Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Mila Đurčević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za sredu 31. mart izdvajamo. Vakcinacija je jedino rešenje za kraj pandemije, upozorila virusološkinja sa Medicinskog fakulteta u Beogradu Ana Banko. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatraži uvođenje obaveznog PCR testa za ulazak u tu zemlju. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozvao na novu istragu stručnjaka o tvrdnjama o curenju koronavirusa iz kineske laboratorije i kritikovao nedostatak pristupa podacima međunarodnih stručnjaka. Poslanici jedine opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije Ujedinjena dolina SDA Sandžaka napustili zasedanje zbog, kako su naveli, burnog i nesrazmernog reagovanja poslanika vladajuće većine. U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 19 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Premijera serije Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2001. kako bi bio sprovedena suđenje za ratne zločine pred sudom u Hagu, doživjela je pohvale, ali i kritike dela javnosti da je u seriji izostavljen i zanemaren kontekst Miloševićeve politike koja je dovela do krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije. Šta na primetbe kaže reditelj serije Bojan Vuletić?
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizoda ili filmova, jako puno potpuno različitih tema. Ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posljedica koje smo mi živeli.
Zbog čega je Srpska akademija nauka i umetnosti nedavno ponovila poziv građanima Srbije na vakcinaciju protiv koronavirusa? Akademik Miodrag Čolić.
Došlo je do blagog usporavanja procesa vakcinacije, uprkos postojanja dovoljno količina vakcine i istovremeno brzeg širenja pandemije novim sojevima virusa posebno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut na dan 30. mart u periodu 24 sata registrovan 5471 novi slučaj infekcije koronavirusom, od ukupno 18528 testiranih, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 39 pacijenata. Sve više vakcinisanih u Srbiji, ali i broj novozaraženih raste, upozorila je virusološkinja sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ana Banko. Ona je za Radio Televiziju Srbije rekla da je vakcinacija jedino rešenje da se pandemija privede kraju.
Jedino rešenje za kraj ove pandemije je vakcinacija i mi smo tokom prošli čitavih godinu dana mogli da se nadamo nekim drugim rešenjima. Danas rešenje imamo, ali je očigledno da drugog rešenja nema. Prema tome, vakcinacija je jedini izbor ako pričamo o kraju pandemije ili bar onom delu toka ove virusne transmisije gde možemo da govorimo o kontroli nad širenjem ovog virusa. Mutacije virusa su njegova prirodna pojava, mislim da smo to više puta naglasili i ne mogu da kažem da ne može da ugrozi proces vakcinacije. U ovom trenutku ga ne ugrožava. Ali što duže virus cirkuliše u populaciji ljudi, populaciji globalnoj, on ima previše domaćina, previše prilika da mutira. Prema tome mi mu dajemo u stvari, opet ću ponoviti, previše prilika da stvori onaj takozvani mutant koji bi potencijalno mogao biti otporan na vakcinu. Dobra stvar je što vakcine mogu da se adaptiraju, ali mi moramo da budemo svesni da brzina procesa vakcinacije mora da ide tokom koji će biti brži od virusa.
A koliko će efekta imati nedavno pokrenuta kampanja za imunizaciju na koronavirus, jedno je od najvažnijih pitanja u Srbiji. Nakon što su do pred kraja marta vakcinisani skoro svi građani koji su se prijavili. Pred državom, stručnjacima, političarima i javnim ličnostima je zadatak da motivišu neodlučne i nepoverljive. A u akciju o važnosti vakcinacije uključile su se i institucije u koje građani tradicionalno imaju veliko poverenje. Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti. Priču donosi Zoran Glavunjić.
Igor Avžner, medijski konsultant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je važno da se uključe svi društveni faktori.
Da ljudi izađu i da se vakcinišu, jer je ovo pitanje koje je bitno za sve građane, bez obzira na veroispovest, političke stavove i bilo kakve drugačije razlike.
Pored par velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koji su proteklih meseci govorili o važnosti vakcinacije, vladika Stefan, koji je i starešina hrama Svetog Save u Beogradu, pojavio se u promotivnom spotu za imunizaciju na COVID-19.
Ja sam se vakcinisao da bih vam služio. Vakcinišite se i vi da biste pre svega sačuvali svoj život.
Dokle je vakcinacija stigla u Srbiji, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, pokazuju brojke. Po podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, do 25. marta prijavilo se skoro 1,5 miliona ljudi, od čega je vakcinisano nešto više od 1,3 miliona, dok je od tog broja revakcinisano 903 hiljade.
Ja mislim da je apsolutno svima jasno da je to nedovoljno i ja lično mislim i kroz ove kampanje da će se taj broj svakako povećavati. Da li će on biti dovoljan na kraju da mi zaustavimo pandemiju, ne mogu da budem siguran.
Kaže akademik Miodrag Čolić, predsednik odbora za imunologiju i alergologiju odeljenja medicinskih nauka SANU za Radio Slobodna Evropa. Od 10. marta na televizijama u Srbiji, kada je vlada pokrenula intenzivnu kampanju u pokušaju da motiviše građane da se vakcinišu, emituju se promotivni spotovi sa porukom "Vakciniši se i ti", u kojima učestvuju uglavnom glumci i druge javne ličnosti.
Svedoci smo odlaska mnogih dragih ljudi, kolega, velikih umetnika, zdravstvenih radnika. Vreme je da se najzad obračunamo sa ovom bolešću. Ja mislim da je jedini način da se vakciniš. Ja sam to uradila.
Govori u jednoj od video poruka glumica Gorica Popović. Medijski konsultant Igor Avžner smatra da kampanja mora da bude precizna da bi imala jak efekat.
Ukoliko se to pod znacima navoda razvodnjava porukama i poruke su na početku kako smo mi najbolji u regionu, kako smo uradili sve, a evo baš bilo bi dobro i da se vakcinišete, mislim da je to sa profesionalnog aspekta pogrešno.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da kod onih koji ne žele da se vakcinišu preovlađuju sumnje i strah, ali da njihov otpor najpre mogu da razbiju naučni autoriteti.
Kod nas, nažalost, nisu bili jedinstveni. Vi imate odlikovane ove lekare iz kriznog štaba koji su se pojavljivali na televiziji, koji direktno govore protiv vakcinisanja i različitim zavirama. Ljudi to čuju.
Predsednik države Aleksandar Vučić, kako se moglo sabrati iz njegovih nastupa od avgusta do danas, 9 ili 10 puta najavio je da će se vakcinisati kako bi motivisao građane da učine isto, ali on to još nije učinio. Dragan Popadić kaže da je reč o čudnom razvoju situacije.
Pobuđuje još veću sumnju zašto neće da se vakciniše.
Igor Avžner smatra da bi vakcinacija šefa države bila važan lični čin.
Mislim da je on osoba koja bi morala da bude primer, jer za mene je poražavajući rezultat da je nešto više od 1,000,000 građana Srbije dobilo vakcinu, a da su na poslednjim izborima vladajuće stranke sve ukupno imale preko 2 miliona glasača. Što znači da svi oni koji su glasali za njih u velikoj meri nisu primili vakcinu.
Iako Srbija u regionu prednjači po broju vakcinisanih i jedna je od vodećih u Evropi, 30% njenih građana verovatno se neće vakcinisati, dok je 16% onih koji to sigurno neće učiniti, pokazalo je istraživanje kompanije Valikon, objavljeno sredinom marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je u utorak 30. marta predsjedavajućem vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegelti predlog za uvođenje novih mera kontrole svih osoba prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, te ministru zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću molbu za koordinaciju mera za sprečavanje pandemije COVID-19. Predlozi su upućeni nakon sastanka sa delegacijom vlade kantona Sarajevo, koji je krajem prošle sedmice održan u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U predlogu upućenom Tegelti, član predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da je mera obaveznog PCR testiranja pre ulaska u Bosnu i Hercegovinu jedna od tema o kojoj su razgovarali na sastanku. Bosna i Hercegovina je putem COVAX mehanizma donacije i entitetske nabavke došla do skoro 182.000 vakcina protiv koronavirusa. Međutim, zbog nepostojanja državnog ministarstva zdravlja, neće imati centralni registar vakcinisanih osoba, pa će tako objedinjene podatke o vakcinisanju u Bosni i Hercegovini, kako se čini, imati jedino Svetska zdravstvena organizacija, izveštava Maja Žuvela.
Frustrirajuće jeste, ali nemamo vremena da čekamo. Alternativa je da se razbolimo, da tu zarazu širimo dalje.
Kaže za naš radio Zlatan Musić iz Sarajeva, koji se protekli vikend vakcinisao u Beogradu. Među 22.000 stranih državljana koji su poput Zlatana iskoristili ovu priliku u susjednoj Srbiji, veliki je broj i drugih Bosanaca i Hercegovaca, pokazuju i podaci granične službe, koja je tokom vikenda evidentirala 16.051 državljana BiH na granici sa Srbijom, međutim nadležni u BiH još uvijek nemaju podatke o tome koliko se naših državljana do sada vakcinisalo. Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravlja. Zdravstvo se zbog toga nalazi u nadležnosti entiteta i Brčko distrikta. Ministarstvo civilnih poslova, koje je za državu koordiniralo proces nabavke vakcina, kaže da se ono neće baviti registracijom vakcinisanih. Glasnogovornica ministarstva civilnih poslova BiH Zorica Rulj.
Znate da je zdravstvo u nadležnosti entiteta. Znači, mi u našem ministarstvu nemamo uopšte tu vrstu evidencija niti mogućnost za nešto tako praviti.
U BiH entitetu Republika Srpska kažu kako se za sada evidencija vakcinisanih obavlja ručno. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković navodi da izrada aplikacije kojom bi se došlo do centralizovane evidencije u toku.
Mi imamo jako dobru konekciju s kolegama iz Instituta za javno zdravlje Batut, će nam dosta podati svih osoba iz Republike Srpske koji su vakcinisani.
Zeljković dodaje da su o procentu vakcinisanih građana dužni jedino obavijestiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Ne možete uniformisati bazu u smislu da je spajate. Mi možemo samo dostaviti grube podatke ukupno građana vakcinisano iz jednostavnog razloga, to je prenos nadležnosti. Nemoguće da imamo jedinstvenu bazu kao što nemamo ni za druge stvari.
Sanjin Musa, šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kaže da je u ovom BiH entitetu do sada vakcinisano 7036 zdravstvenih djelatnika i 222 lica iz grupe ostalih. Registracija vakcinisanih odvijaće se na sljedeći način.
Kada je riječ o stanovnicima Bosne i Hercegovine koji su cijepljeni u Republici Srbiji, evo mi pozivamo i ovim putem da se oni zapravo jave svom ljekaru i na taj način evidentiraju svoj status, nakon čega će kroz sistem koji smo uspostavili, koji je definiran pravilnikom o imunizaciji, znači zdravstvena ustanova, kantonalni zavod, federalni zavod, prikupiti i te podatke o broju vakcinisanih.
Šef odjeljenja za zdravstvo u vladi Brčko distrikta, Sead Šadić, za naš radio kaže da će registraciju vakcinisanih voditi javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko, a podaci će se dostavljati Ministarstvu civilnih poslova i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Iz ovog dijela BiH oko 140 zdravstvenih radnika vakcinisani su u Srbiji, a određeni broj i u Hrvatskoj.
Imamo nezvanične podatke, su i građani išli sad tokom vikenda, tamo su vakcinisali, oni nas o tome nisu izvijestili. Mi jesmo kao odjeljenje stupili s njima u kontakt da, ukoliko im to ne predstavlja problem, da nam oni, na primjer, te podatke dostave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šef Svetske zdravstvene organizacije pozvao je utorak 30. marta na novu istragu stručnjaka o tvrdnjama o curenju koronavirusa iz kineske laboratorije i kritikovao nedostatak pristupa podacima međunarodnih stručnjaka, javlja AFP, prenosi Beta. Iako su eksperti koji su u januaru i februaru u Kini istraživali poreklo virusa, navode o laboratorijskom curenju, ocenili malo verovatnim. Potrebna je dalje istraga. Verovatno sa novim misijama, sa specijalizovanim stručnjacima koje sam spreman da rasporedim, rekao je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hipotezu da je koronavirus mogao da pobegne iz laboratorije branila je prethodna američka administracija Donalda Trumpa na osnovu podataka o obaveštenih službi. Zvanični Peking je negirao takvu mogućnost. Ghebreyesus je govorio neposredno pre zvaničnog objavljivanja izveštaja o poreklu koronavirusa i konferencije za novinare međunarodnih stručnjaka koji su otputovali u Kinu u januaru 2021. kako bi sproveli istragu o koronavirusu koji se prvi put pojavio u Wuhanu u Kini u decembru 2019. Slovački premijer Igor Matović i cela njegova vlada podneli su 30. marta ostavke kako bi ublažili političku krizu izazvanu tajnim dogovorom o kupovini ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. To je prva evropska vlada koja je pala zbog pandemije, ali koalicija od četiri stranke će ostati na vlasti, čime će se izbeći vanredni parlamentarni izbori. Predsjednica Zuzana Čaputova prihvatila je ostavku i dala mandat da formira vladu do sadašnjem ministru financija Eduardu Hegeru, koji je kao i Matović iz stranke Obični ljudi, prenosi Beta pozivajući se na Associated Press. Heger je u nedelju najavio da će prihvatiti mandat za formiranje vlade. Do krize vlade je došlo kada je početkom marta obelodanjen tajni sporazum koji je Slovačka potpisala o nabavci 2 miliona doza ruske vakcine protiv COVID-19 Sputnik V. Matović je poručio rusku vakcinu uprkos protivljenju koalicionih partnera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici jedine opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije Ujedinjena dolina SDA Sandžaka napustili su zasedanje utorak 30. marta. Poslanik manjinske stranke Demokratske akcije Sandžaka Enis Imamović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se u Skupštini Srbije javlja učestala pojava, kako je rekao, burnog i nesrazmernog reagovanja poslanika vladajuće većine na argumente koje iznose kao legitimni predstavnici Bošnjaka Sandžaka. On je rekao da su tokom rasprave o izmenama zakona o popisu stanovništva izneli argumente koliko je za Bošnjake Sandžaka važan ovaj popis.
Kao odgovor na politiku 90. godina, politiku etničkog čišćenja Sandžaka, a čija su posljedica zločini koji su se dogodili na Bošnjacima Sandžaka, otmice u Sjeverinu, u Štrpcima, granatiranje bošnjačkog sela Kukuroviću, i da želimo da se ovim novim zakonom stvore mehanizmi kako bi se Bošnjaci Sandžaka osigurali svoj politički i biološki opstanak na prostoru Sandžaka.
On kaže da su poslanici Socijalističke partije Srbije, čiji je lider i predsjednik Skupštine Ivica Dačić, burno reagovali tražeći od predsjedavajućeg Skupštine da im ospori pravo da iznose svoje argumente koje su utemeljili na presudama međunarodnih sudova, te da im je predsjedavajući u tom pokušaju bio naklonjen.
Postavlja se pitanje smisla našeg učešća. Da li postoji dalje smisao učešća, iznošenja argumenata i pokušavanja da glumimo nekakvu demokratiju i da glumimo nekakav dijaloga, da zapravo ni dijaloga ni demokratije u Skupštini nema ni u tragovima. Dakle, mi smo rekli da ćemo o svim okolnostima u kojima mi danas radimo u parlamentu izvestiti naše stranačke organe i tražit ćemo od stranačkih organa da se izjasne u kom formatu i u kom obliku ćemo mi dalje nastaviti svoj rad u parlamentu Republike Srbije.
U skupštinskoj raspravi posle govora Imamovića, u kojem je pomenuo etničko čišćenje, kako je prenela agencija Beta, reagovao je poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević i tražio reakciju predsedavajućeg jer je tim govorom, kako je rekao, narušeno dostojanstvo Skupštine. Predsedavajući Radovan Tvrdišić iz Srpskog patriotskog saveza reagovao je kasnije na Imamovićev poziv na povredu poslovnika i pokušavao da ga prekine, nakon čega Imamović rekao da će napustiti zasedanje. Poslanici Skupštine Srbije inače razmatraju izmene zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova koje predviđaju da se ovaj popis zbog pandemije COVID-19 umjesto u aprilu održi u oktobru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijera igrane serije Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2001. godine, kako bi bio sprovedena suđenje za ratne zločine pred sudom u Hagu, izazvala je podeljene reakcije javnosti. Kakvo je mišljenje gledališta nakon prve epizode emitovane 29. marta, slušamo u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Komentari na društvenim mrežama posle prve epizode koja je 29. marta prikazana na Radio Televiziji Srbije kreću se od pohvala seriji i glavnim glumcima do kritika da je izostavila i zanemarila kontekst Miloševićeve politike koja je dovela do krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije. Šta na te primetbe kaže reditelj serije Bojan Vuletić?
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizode ili filmova, jako puno potpuno potpuno različitih tema, ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posledica koje smo mi živeli, ali je pre svega događaj u Vili Mir tih 72 sata na jedan simboličan način može, ja mislim, siguran sam, da oslikava praktično sve to što smo mi živeli poslednjih 10 godina.
Serija počinje pripremama za hapšenje Slobodana Miloševića 30. marta 2001. godine i događajima u i ispred rezidencije na Beogradskom Dedinju, u kojoj se u tom trenutku nalazi porodica Milošević sa funkcionerima tadašnje vlasti i Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice, koju je vodila Miloševićeva supruga Mirjana Marković. Negativni komentari posle prve epizode odnose se na to da su izostali razlozi zbog kojih je Milošević uhapšen i kasnije isporučen Haškom tribunalu, gde mu se sudilo za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina.
Ispade da je optužen, a zatim uhapšen tek tako, jer je bivši predsjednik koji je izgubio izbore, a pominju se neki zločini i korupcija.
Jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter.
Možda će u sljedećim epizodama biti neko objašnjenje zašto je uhapšen. Ovako, za sada imamo zabavni triler u pokušaju, razonodu ponedeljkom uveče.
Autor serije Bojan Vuletić navodi da će pravi razlozi hapšenja Miloševića uslediti u narednim epizodama i da se prva završava u danu kada mu još nije uručena optužnica.
Ovo prevazilazi politiku, već pokušava na neki način da se stekne jedna šira slika prosto tog kraja jedne epohe i tih nekih posljedica koje će se videti, mislim, do kraja serije. Tako da mislim da je za takvu ocenu sada još prerano.
Hapšenje je trajalo 3 dana zbog danonoćne straže pristalice i simpatizera SPS-a i ULA ispred Miloševićeve rezidencije, ali i nepotpune kontrole nove vlasti okupljene oko demokratske opozicije Srbije nad vojskom i policijom. Hapšenje je okončano posle 7-časovnih pregovora u njegovoj rezidenciji, nakon čega se Milošević predao.
Lična sećanja na to su bila drugačija od onoga što sam juče vidio. Ja njih, na primjer, nisam tako doživljavao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Nemanja Zvijer, koji se bavi filmom, popularnom kulturom i medijima.
Pa ja sam bio dosta kritičniji prema i njegovoj vlasti, prema upitanju njegove supruge, njenoj partiji, prema čitavom tom sistemu koji su zapravo oni napravili, čiji se repovi danas, nažalost, osjećaju.
Bračni par Milošević-Marković u seriji tumače Boris Isaković i Mirjana Karanović, a najviše komentara na društvenim mrežama izazvala je upravo glumačka podela, uz pohvale Mirjani Karanović i Borisu Isakoviću. Kako se za ulogu Slobodana Miloševića spremao, priča za Radio Slobodna Evropa Boris Isaković.
Spremao sam se zaista zaronivši u to vreme. Što se tiče literature, bio sam snabdeven i čitao sam puno biografskih nekih pogleda na Miloševića. Odgledao sam, meni su snimci nekako bili najznačajniji, ti arhivski snimci, njegovi govori. Dugo sam gledao, ja mislim da sam sva suđenja u Hagu odgledao.
Navodeći da bi pre konačne ocene trebalo sačekati kraj serije, Isaković je podelio i svoje sećanje na to vreme.
Nekakva nada koja se prelila kod nas kada je Milošević izgubio izbor i kada je postojala ta šansa jedna da mi okrenemo kormilo i da krenemo prema nekom demokratskom društvu.
Slobodan Milošević je na osnovu uredbe vlade Srbije uhapšen 1. aprila 2001. godine zbog zloupotrebe službenog položaja. Sud u Hagu izručen je 28. juna iste godine, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini tokom rata 90. Nije dočekao kraj sudskog procesa i umro je u pritvoru Scheveningenu u Holandiji 11. marta 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
U nastavku priča Novke Ilić o neobičnom spomeniku u Sevojnu kod Užica. Zdravka Karadžića i njegovog brata majka Ljubica othranila je svakog dana noseći mleko na vrata kupaca do kraja svog života. Zbog toga je na 15. godišnjicu njene smrti Zdravko blizu lokalnog puta podigao spomen česmu u obliku kante za mleko iz koje teče čista izvorska voda, kojom se okrepljuju svi koji pokraj nje prolaze.
Na 15. godišnjicu smrti svoje majke Ljubice, Zdravko Karadžić iz Sevojna napravio je spomen česmu blizu lokalnog puta, u znak zahvalnosti za sve što je učinila za njega i njegovog brata. Spomen česma je u obliku kante za mleko, umjesto mleka iz česme ide izvorska voda, a sa obe strane velike kante kamenom ozidane, dva su betonska kraka ili krila, kako kaže Zdravko.
posvetio sam česmu mojoj majici, ona je bila mlekarica, nosila je mleko i ja sam napravio tu njenu kantu. A krila ova sa strane, oni simbolizuju mene i moga brata, pošto ona uvek govorila da smo mi njena krila.
50. godina prošlog veka Ljubica se iz zlatiborskog sela Skržuta udala u Sevojno, u porodicu koja je bila skromnih materijalnih mogućnosti. Svi su se bavili stočarstvom, ali Ljubica je želela da školuje svoje sinove i svakog dana do kraja života nosila je po dve kante mleka kupcima na vrata. Ona je bila stup porodice, o svemu je brinula i nalazila vreme za sve, prisjeća se Zdravko.
Ona je nosila 10 litara mleka, njen dan je počinjao mačin svane. Ona je u poleće imala posla u njivi, išla je da sadi, da eto tako to radi, pa je onda muzla krave nosila dole to u Sevojno, kućama delila i vraćala se, onda je spremila ručak i nastavila i tako. Pa volila je i štrikala je, plela. Imali su neka dve, neka tri krave, nisu imali mehanizaciju i ona je do smrti nosila to mleko.
Sa setom Zdravko kaže česma koju je gradio 6 mjeseci je najmanje što je mogao uraditi i odužiti se majci mlekarici Ljubici koju su svi zapamtili sa kantama mleka u rukama. Danas prolaznici zastanu pored neobične česme, često se tu zatekne i Zdravko koji rado podeli svoju priču sa znatiželjnicima, prisjećajući se svog heroja majke Ljubice. Bilo bi više posjetilaca da je malo bolji put do česme, dodaje Zdravko.
Pa oduševljen se na moju tu ideju. Da, dolaze. Možda bi dolazili više da nam je taj put bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 20 lidera i Svetska zdravstvena organizacija pozvali su na globalni pandemijski sporazum koji bi pomogao svetu da se bolje izbori s budućim pandemijama, bližom saradnjom i prevazilaženjem nacionalizma i izolacionizma, priznajući da postojeći mehanizmi nisu dovoljni za velike zdravstvene krize. Pišu svetski mediji ukazujući da apel za sad formalno nisu podržale svetske sile, Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija. Lideri 20 zemalja i Svetska zdravstvena organizacija podržali su utorak ideju o stvaranju međunarodnog sporazuma koji bi pomogao svetu da se nosi sa budućim zdravstvenim krizama poput pandemije koja danas hara planetom, prenosi Reuters. Ideju sporazuma koji bi obezbedio univerzalan i ravnopravan pristup vakcinama, lekovima i dijagnostici za pandemije izneo je prethodno predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Glavni cilj sporazuma bio bi jačanje otpornosti sveta na buduće pandemije putem boljih sistema uzbunjivanja, razmene podataka, istraživanja i proizvodnje i distribucije vakcina, lekova, dijagnostike i lične zaštitne opreme, naveli su lideri zemalja u zajedničkom članku objavljenom u više svetskih listova. Predlog za međunarodni sporazum za zaštitu sveta od pandemije lideri su izneli uz konstataciju da je COVID-19 najveći izazov za globalnu zajednicu od 1940-ih, piše New York Times. Oni navode da je međunarodno razumevanje slično onom koje je usledilo posle Drugog svetskog rata i koje je dovelo do stvaranja Ujedinjenih nacija potrebno za jačanje prekogranične saradnje pre nego što sledeća globalna zdravstvena kriza poremeti ekonomiju i život. Predloženi sporazum je, ističe New York Times, i priznanje da trenutni sistem međunarodnih zdravstvenih institucija koji simbolizuje relativno nemoćna Svetska zdravstvena organizacija nije adekvatan za problem pandemije. U članku, međutim, ukazuje New York Times, nije razjašnjeno šta će se desiti sa zemljom koja se opredeli da ne sarađuje u potpunosti ili odlaže razmenu naučnih informacija, kao što je Kina optužena tokom pandemije COVID-19. Upozorenje na opasnost od budućih pandemija dolazi dok zemlje i trgovinski blokovi nastavljaju da se sukobljavaju oko isporuka vakcina, ističe CNN ukazujući da su neki od potpisnica umešani u nedavne razmirice zbog vakcina. Grupa koja je potpisala tekst objavljen u utorak iskazala je, navodi CNN, značajno drugačiji duh, ističući da su jedinstvo i koordinacija ključni za buduće pandemije. Lideri, uključujući francuskog predsjednika Emanuela Macrona, britanskog premijera Borisa Johnsona i nemačku kancelarku Angelu Merkel, pozvali su na veću međunarodnu saradnju i naveli da bi zemlje trebalo da izbjegavaju izolacionizam i nacionalizam. U pismu s pozivom za poboljšanje saradnje i transparentnosti u slučaju budućih epidemija upadljiv je izostanak Sjedinjenih Država i Kine, koje su se tokom ove pandemije nebrojeno puta sukobljavale s optužbama za nedostatak transparentnosti, propagande i dezinformacija, ukazuje američka televizija CNBC, dodajući da ni Rusija za sad nije formalno podržala pandemijski sporazum.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.